Byddwn ni hefyd wedi cyhoeddi mae CMF, Christian Medical Fellowship, mae yna gyfarfod yn Penrallt ar Chwefror yr Ail, hanner awr wedi pedwar i chwech, afternoon tea, yn agored i weithwyr iechyd, all healthcare professionals welcome. Mae yna boster yn y cefn, ond os ydych chi a diddordeb yn rhywun sydd yn gweithio maes iechyd, wel mae... Mae'r cyfarfod yna ar yr ail o Chwefror. Wel, dyn ni'n edrych ar y llythyr at yr Hebreaid a dod at benod 7. Na i jyst darllen tair adnod ar ddechrau'r benod cyn mynd ymlaen i edrych ar y benod. Ond os ydych Beibl gynnwch chi'n sicr, mi fydd hynny yn help. Hebreaid, penod 7. Cyfarfu'r Melchisedec hwn, brenin Salem, offeiriad i'r Duw goruchaf, ag Abraham wrth iddo ddychwelyd o daro'r brenhinoedd, a bendithiodd ef. A'r hanodd Abraham iddo yntau ddegwm o'r cwbl. Yn gyntaf ystyr ei enwef yw brenin cyfiawnder. Ac yna y mae'n brenin Salem, hynny yw brenin tangnefedd. Ac yntau heb dad, heb fam a heb achau, nid oes iddo na dechrau dyddiau na diwedd einioes, ond wedi ei wneud yn gyffelib i fab Duw, y mae'n aros yn offeiriad am byth. Sut ydych chi'n copio efo newid? Ydych chi'n bobl sy'n hoffi bethau aros fel y gymaen nhw'n neud ych chi yn mwynhau gweld pethau yn newid. Yn gyffredinol, da ni'n dueddol o fod isio aros yr un peth yn dydyn ni. Os da ni wedi arfer gwneud pethau mewn un ffordd, mae meddwl am newid, wel, mae pobl yn cwyno. Blynyddoedd yn ôl, dyma'r Llywodraeth yn pasio deddf. Cos y ddeddf yna yn golygu bod hi yn gyfraith gwlad. Bob tro ydych chi'n mynd yn y car, bod chi'n gorfod rhoi seatbelt, bod chi'n gorfod rhoi gwreges arnoch. Wel, y ffys, y bobl yn cwyno, diar mi, be ar y ddeiar, sut dyn ni'n mynd i gopio fo hwn? Peth mor syml a just gosod seatbelts ymlaen. Wsnos yma, wsnos sy'n newydd fynd heibio, oedd ffilm yn ymddangos yn y sinemau Lincoln. Dwi ddim wedi gweld y ffilm, ond dwi'n gwybod mae un o'r themau mawr yn y ffilm yna ydy y syniad o gael gwared â chaeth wasiaeth. Oedd y bobl ddim efo hawliau, oedden nhw'n gaethweision yn yr Unol Daleithiau, ac oedden nhw eisiau newid. Ond oedd hi'n anodd achos oedd pobl di arfer meddwl, dyna lle mae'r bobl croen. Denu bobl wyn yn well na nhw, denu mewn safle gwahanol iddyn nhw. Mae nhw yn gaeth weision, a dyna lle mae eisiau iddyn nhw aros. Ac felly oedd newid yn anodd. Rwan mi oedd Iddewon yn ffeindio bod nhw'n wynebu newidiadau mawr wrth ddod yn Grisnogion. Roedden nhw wedi cael eu magu i feddwl ac i ymddwyn mewn un ffordd. Ond rŵan oedden nhw'n gorfod newid pob dim a gwneud beth oedd yn ymddangos yn gwbl groes i'r hyn oedden nhw wedi cael eu dysgu er pan oedden nhw'n gallu dechrau cofio i ddweud y gwir. O'r foment gyntaf oedden nhw wedi cael dysgu rai pethau a rŵan oedden nhw'n gorfod newid. Er enghraifft, oedden nhw'n gorfod dechrau cymysgu efo cenedl ddynion. Chi'n cofio hanes Pedr yn gorfod mynd at Cornelius, a cyn iddo fo fynd at Cornelius, oedd rhaid iddo fo gael y weledigaeth yna o'r llian yn dod lawr ar nefoedd a pob math o fwyd nad oedd o ddim wedi bita ychyfu, di hwnna ddim yn fwyd pur. Ond nad Duw'n deud pa i ti galw unrhyw beth dwi di lanhau yn am hir. A oedd rhaid i Pedr wedyn fynd at Cornelius ar ôl iddo fo fynd. Oedd yr eglwys yn Jerusalem wedi clywed, a maen nhw'n galw Pedr i gyfri, ei beth ti'n neud? Ti'n mynd fewn at y cenedl ddynion? Ac oedden nhw'n gorfod newid y ffordd oedden nhw'n meddwl am hynny. A does dim byd yn fwy anodd i'r Iddew na meddwl am beidio a berthu yn y deml. Dyma'r ffordd oedden nhw bod yn iawn efo Duw. Oedden nhw wedi cael eu dysgu bod nhw'n bechaduriaid a bod nhw angen aberth er mwyn cael bod yn iawn efo Duw. Dim ond trwy golli gwaed y mae maddeuant yn bosib. A dim ond yr offeiriad oedd yn gallu aberthu. Oedden nhw'n gallu cymryd yr anifel, ond wedyn oedd yr offeiriad yn gorfod cymryd yr anifel a'i ladd. Oedd yr offeiriad yn gorfod cyflwyno'r anifel. Yr offeiriad yn gorfod cyflwyno y gwaed. Roedd y cyfan di osod i lawr gan Moses. Y tabernacl yn y ddia Moses, wedyn y deml, ar ôl i'r deml cael ei adeilad yn Jerusalem. A doedd nid pawb oedd yn cael bod yn offeiriad. Llwyth lefi oedd y bobl oedd yn ymwneud ar ochr grefyddol o bethau. Nhw oedd yn trefnu'r deml a'r aberthau a phob dim, ond i fod yn arch offeiriad, dim ond un teulu oedd yn cael hynny. Teulu Aaron. Ac oedd aberthau arbennig i'w rhoi mewn ffordd arbennig. A pan oedd y rheolau mae'n cael eu torri, oedd yna ganlyniadau difrifol. Dyma Nadab ag Abihu, meibion Aaron. Dyma nhw'n trio gwneud pethau mewn ffordd anghywir. A dyma nhw'n cael eu lladd. Dyma tân y ddod o'r nefoedd a'u llosgu nhw. A'u lladd nhw. Do arall, oedd y brenin Saul. A mi oedd o yn aros i fynd i frwydr ac oedd eisiau aberthu i Dduw cyn mynd i'r frwydr ac oedd Samuel yn hir yn dod. A dyma Saul y brenin yn mynd ag aberthu. Rhywbeth nad oedd o ddim fod yn neud. A be ddigwyddodd? Dyma Duw yn deud o'r Saul achos fedrai ddim dy drystio. Ti ddim yn mynd i fod yn frenin ddim mwy. Mae'r frenhiniaeth yn mynd i gael ei roi i rywun arall. A mi gollodd Saul y frenhiniaeth oherwydd i fod o wedi torri'r rheolau am hwn. A dyma lle oedd Cristnogion, i ddewon oedd wedi cael ei magu i feddwl un ffordd sydd o fod yn iawn efo Duw trwy fynd at yr offeiriad a rhoi aberth i'r offeiriad a'r offeiriad na berthio a dynes roedd maddeuant yn dod. Ond rŵan oedden nhw'n dysgu, na, mae hwnna i gyd drosodd. Iesu ydy'n archoffeiriad ni. Dyna ni'm angen yr offeiriad eraill. Oedd sôn am Iesu fel archoffeiriad yn beth mor anodd iddyn nhw i dderbyn yn iawn. Ac i afel ynddo fo yn iawn. Dyna ni wir ddim angen dim o'r aberthau eraill yna. Oedd na gymryd ohonyn nhw. Dyna ni'm angen dim ohonyn nhw. Na. Iesu ydy'n harchoffeiriad ni. Ac i ddweud i gwir, da ni'n siŵr ai cyn i'r llythyr yma gael ei sgrifennu neu ar ôl i'r llythyr yma gael ei sgrifennu, ond cyn bo hir, mi byddai'r deml yn cael i chwalu. A fyddai ddim modd iddyn nhw fynd at yr offeiriad. Iesu ydy'r harchoffeiriad. Be amdano ni? Achos mae hwn i fod yn help i ni. Beth sy'n mynd i wneud yn bywyd ni yn iawn? Dim yn gymaint amgylchiadau yn bywyd, ond sut ydyn ni'n mynd i fyw bywyd da? Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl, wel, be ydyn ni eisiau wneud heddiw wedi peidio gwneud unrhyw beth sy'n mynd i frifo unrhyw un arall. Gawn ni wneud beth fyna, ydyn ni eisiau cymbelled y bod am yn wneud dim drwg i neb arall. Ac i'r rhan fwyaf o bobl, mae'r syniad bod na Dduw a bod ni'n atebol i Dduw, ia ddim yn ei meddyliau nhw o gwbl. Be? Dyna ni rhyw bryd yn mynd i roi cyfri am bob dim dyna ni wedi wneud? Na. Di pobl ddim yn meddwl am hynny'n gyffredinol. Wrth gwrs, mae llawer o bobl Cymru wedi cael eu magu'n grefyddol. A be mae nhw wedyn yn feddwl ydy, wel, mae Dduw'n caru pawb. A beth sydd eisiau ydy bod ni'n bod yn garedig ac yn glen wrth bobl o'n cwmpas ni? A mae'n meddwl mewn ffordd arall. Di bod yn glen ddim yn ddigon. Di bod yn grefyddol ddim yn ddigon. Bod ni angen gwaredwr. A hynny'n anodd i bobl i dderbyn. Ac felly, yn y llythyr yma, da ni'n cael rhywbeth sy'n helpu ni eto i sylweddoli bod yn defodau ni, bod yn arferion ni, bod nhw ddim yn ddigon. Ond bod na ffordd arall sydd yn ddigon. Oedd yr Iddewon yma wedi meddwl, wel, dim ond teulu Aaron sy'n cael bod yn offeiriad ar yn cyfer ni. A mae'r benod yma mynd â ni at gymeriad od yn yr Hen Testament Melchisedec. Rhai ohonoch chi'n gwybod wedi pregethu ar Salm 110 o'r blaen, ond gawn ni fynd dros yr hanes dipyn bach. Mae Melchisedec, mae'n ymddangos yn Genesis 14 am ychydig adnodau, dwi'n meddwl, mae tair adnod yn unig. Wedyn mae Salm 110 yn sôn amdano fo. A dyna i gyd yn ei gwybod amdano fo yn yr Hen Testament. Yn y Testament Newydd, mae'r llythyr at yr Hebreaidd yn sôn dipyn amdano fo. Gai ddarllen o Genesis 14. Be oedd yr hanes oedd Lot ac Abram wedi ymwahanu, oedd Lot yn byw lawr yn Sodom, a dyma ryw frenin yn dod a concro'r man lle oedd Lot yn byw a cipio Lot, a dyma Abram yn clywed a dyma fo'n mynd lawr ar ôl y cyfan i goncro, i roi rhyddid i'r brenhinoedd yn y dinas oedd wedi cael ei goncro gan Cedorlaomer a wedyn i ryddhau Lot. A mae ar y ffordd nôl o fod, mae wedi concro, mae wedi cymryd yr ysbail i gyd, ac dyn ni'n darllen yn Genesis 14, adnod 18, daeth Melchisedec, brenin Salem, a bara a gwyn iddo. Roedd ef yn offeiriad i'r Duwgor uchaf, a bendithiodd ef a dweud, bendigedig y byddo Abram gan y Duwgor uchaf, perchen nef a deiar. A bendigedig byddo'r Duwgor uchaf ar oes dy elynion yn dy law. A rhoddodd Abram iddo ddegwm o'r cwbl. A da ni'n clywed bod yr Melchisedec yma, brenin dinas Salem yn offeiriad i'r Duwgor uchaf, a bod hwn yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist. Felly, be da ni yn gallu feddwl am Melchisedec felly? Peth cyntaf arwydd a cael, mae hwn yn frenin sydd hefyd yn offeiriad. Mi oedd o'n brenin Salem. Dyma'r ddinas fydde mewn amser yn dod yn Jerusalem. Yn amser Abram roedd canan y llawn o wahanol lwythau, ac oedd dinas eitha mawr felly yn un llwyth, a fel falle fysa ni'n meddwl am fair y ddinas na, oedd o'n frenin, oedd yn cael ei gydnabod fel brenin y ddinas. A dyma yr un, Melchisedec, oedd yr un oedd yn mynd i ddod yn frenin, oedd yr un oedd yn frenin ar y ddinas, oedd i ddod yn bwysig ac yn arwydd a cael iawn yn hanes yr Iddewon ac yn hanes yr Iachodwriaeth. Dyn ni'n meddwl am Iesu fel brenin, dydyn ni, o lwyth Jwda o linach Dafydd. Brenin mwy, y brenin mawr dyn ni'n ialw fo, ynde. Dyma oedd y brenin Dafydd yn edrych ymlaen ato fo. Roedd Duw wedi addo i Dafydd na fydde'r brenhiniaeth yn ymadael a'i deulu fo. A gallwch chi ddychmygu Dafydd yn trio meddwl ac yn trio myfyrio am hyn i gyd. Sut gallai i gael brenin o'n heilydd i ar yr orsedd am byth? Ond na ddwy ffordd. Un ffordd ydy bod brenin newydd yn cael ei eni yn gyson. Ac wrth un heneiddio bydde un arall yn dod ni le fo. A na ddisgwyl mawr i weld beth fydd Babi, William a Kate ymlith rhai pobl eleni. Wel, achos mae eisiau roluniaeth. A Sir William a Kate ddim yn gallu cael plant, a ar ôl dyddiau Elizabeth ac ar ôl dyddiau Charles, ar ôl dyddiau William, be fysa'n digwydd? So efo Dafydd, dyna un ffordd o gael brenhiniaeth dragwyddol. Byddai cael rywun yn gyson yn dod yn lle'r brenin o ddibod o'r blaen. A mae syniad am hwnna'n dragwyddol yn mae'n anodd meddwl amdano fo, dydy. Dio ddim yn y swnio'n ymarferol iawn. Felly dewis arall ydy brenin nad oedd yn mynd i farw. Brenin tragwyddol. A dyna un o'r pethau oedd Dafydd yn meddwl amdano fo pan oedd yn ysgrifennu Psalm 110. Dwedodd wrth yr arglwydd, dwedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nheulawn nes i mi wneud elynion yn droedfaen gyti. Oedd Dafydd i gweld, mae yna frenin mwy mynd i ddod na fi. A mae o'n mynd i fod yn frenin tragwyddol. Dyna yr arglwydd Iesu. Ond yna rhywbeth arall. Oedd Dafydd yn darllen Genesis ac oedd yn dod ar draws y cymeriad rhyfedd yma, Melchisedec, dyn ni'n gwybod fawr ddim byd amdano fo, ond mae yna un peth sy'n cael ei ddeud, oedd o yn frenin, oedd o hefyd yn offeiriad i'r Duw goruchaf. Ac oedd Dafydd yn meddwl, waw, brenin sydd yn offeiriad. Pan nes i dyfu fyny sol oedd y brenin. Ac oedd o'n mynd i aros yn frenin a fysa Dyw wedi gwneud i deulu fo yn frenhiniaeth. Ond dyma sol yn gwneud rhywbeth, dyma fo'n trio gwneud job yr offeiriad. Ac am hynny mae Dyw wedi tynnu fendith oddi ar sol. Ac felly dyma Dafydd yn sylweddoli. Wel, yn hanes Israel, mae ganddo ni offeiriadaeth Aaron, teulu Aaron, ond nid dyna'r unig offeiriadaeth. Mae rhaid fod yn offeiriadaeth arall, a dyma fod eich yn meddwl am y Melchisedec yma. Dyma un oedd nid unig yn llywodraeth i'r bobl, ond hefyd yn gyfrwng rhwng y bobl a Dyw i geisio maddeiant ar ei cyfer. Pan oedd Abram yn dod wedi ennill y frwydr a rhyddhau lot a'i deulu, dyma Abram y mynegu ddiolchgarwch i Dduw trwy roi degfed ran o bob peth oedd wedi ennill yn y frwydr i Melchisedec i'r offeiriad. A Dafydd yn edrych ymlaen yn myfyrio ac yn meddwl, wel ie, mae'r brenin mwy yma wedi bod hefyd yn offeiriad. Fel Melchisedec, y brenin a'r offeiriad. Dyw yr ysbryd glân yn rhoi ar galon Dafydd i edrych ymlaen a mewn ffydd i weld yr un bydden brenin ac yn offeiriad. Bydde dim rhaid edrych at Aaron. Bydde dim rhaid edrych at y deml. Mi bydde modd edrych at yr un bydden brenin ac yn offeiriad. A mae hyn yn amlwg yn golygu bod yr offeiriadaeth arall yma, mae'n offeiriadaeth well nag un Aaron. Oedd hi'n mynd i fod yn well mewn sawl ffordd nag un Aaron. Melchisedec. Be di ystyr y gair yma, Melchisedec? Wel, mae'r gair yn gyfuniad o eiriau Hebraeg sy'n gallu golygu gwahanol bethau. Un ohonyn nhw, mae'n frenin cyfiawnder. Melech yn frenin Sedec o'r gair sy'n golygu cyfiawnder. So mae o yn frenin cyfiawnder. Di'r byd yma ddim wedi gweld brenin sy'n llwyr fodloni a diogelu cyfiawnder yna. Da ni'n wedi gweld unrhyw beth fel yma. Ond dyna un ystyr i enw Melchisedec. Oedd hwn drwy'n sefyll dros frenin oedd yn mynd i llywodraethu, mynd i lywodraethu mewn cyfiawnder. Ac oedd Israel efo'i holl hanes y gwahanol frenin oedd Dafydd yn cael ei gyfri fel brenin wrth fodd calon Duw mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ac eto doedd Dafydd ddim wedi gallu llywodraethu bob amser mewn cyfiawnder. Dyma chi frenin i lywodraethu mewn cyfiawnder. Brenin Salem oedd o. A Salem, yr un gair a Shalom. Brenin tangnefedd. Brenin heddwch. Dach chi'n meddwl am frenin fydde'n llywodraethu mewn cyfiawnder? Bydde fod ddim yn para yn y byd yma, na fydda rhyw frenin arall, fydda rhyw genedl arall, rhyw lwyth arall wedi dod ag ymosod ac yn y blaen, a fydda ddim modd cael cyfiawnder a heddwch. Ond yma un sy'n mynd i allu llywodraethu mewn cyfiawnder a rhoi llonyddwch a heddwch a sangnefedd i'w bobl. Pam achos i fod o yn mynd i fod rhoi tangnefedd i'r bobl, rhwng y bobl a Duw. Y tangnefedd horizontal yn gallu dod achos bod hwn yn mynd i ddod a tangnefedd vertical rhwngddo ni a Duw. Ond sut oedd hwn yn mynd i ddigwydd? Dim ond o ffeiriad. Oedd yn gallu cael tangnefedd rhyngddo ni a Duw. Dim ond o ffeiriad oedd yn gallu diogelu heddwch. Dim ond o ffeiriad oedd yn gallu bod yn gyfrwng maddeuant trwy a berth rhyngddo ni a Duw. A dyna pam bod y brenin sydd hefyd yn o ffeiriad yn gymaint gwell na be oedd Aaron yn ei gynnig, achos oedd yr offeiriadaeth yma yn mynd i fod yn offeiriadaeth dragwyddol yn doedd. Felly oedd Duw yn deud yn Salm 110 wrth y brenin newydd yma oedd yn mynd i ddod. Rwyt ti yn offeiriad am byth. Wyt ti'n offeiriad tragweddol yn ôl urdd Melchisedec. Chi'n gweld, problem offeiriadaeth Aaron oedd i fod yn dod i ben. Oedd y deml yn cael ei dinistrio. Dyma'r Rhufain yn dod a chwalu'r deml. Oedd yr offeiriadaeth yn cael ei chwalu. Oedd ganddyn nhw fel tabledu. Ac ar y tabledi oedd na wedi ysgrifennu ar y tabledi yma yr holl goeden deuluol yn mynd reit nôl i Aaron. Ac oedd unrhywun oedd yn fod yn archoffeiriad yn gorfod cael ei enw ar y tabledi yma. Ond oedd rhain wedi cael ei dinistrio. Ac oedd yr Iddewon wedi cael ei cymysgu a'r teuluodd wedi cymysgu a hyd yn oed yn cymysgu a chenhedloedd cyn bo hir. Ac felly oedd hi'n amhosib gwybod pwy oedd o lwyth lefi. Na phwy oedd o deulu Aaron. Fedrwch chi'n cael yr offeiriadaeth yna yn parhau. Ond mae Melchisedec, mae'n gymeriad enigmatig yn dydi. Mae'n ymddangos yn un lle, dyn ni'n gwybod pwy oedd i enio. Heb dad, heb fam, meddwl. Doedd o ddim bod ganddo fo ddim tad na fam. Ond yn llyfr Genesis, mae unrhyw un sydd o bwys. Da chi'n cael gwybod pwy ydy i rhieni nhw. A pwy ydy plant nhw. Da chi'n cael gwybod y goeden deuluol. A dyma hwn yn ymddangos o'n unman. A wedyn mae'n diflannu. Da chi'n gwybod dim byd mwy amdano fo. Mae fel sef o heb ddechrau na heb y ddiwedd. A hwn yn ddarlun rwan yn cael ei gymeryd i ddeud ie, dyma y math o offeiriadaeth. Dyna ni chwilio amdano fo. Offeiriadaeth ydych chi'n cael y llywodraeth a'r offeiriadaeth mewn un person. A'r hwnnw yn un tragwyddol. So mae'n offeiriadaeth well nag un Aaron. Mae'r rhain wedi cael eu cyflawn i'n Iesu Gris, dydyn nhw. Yr un gafodd ei ddewis gan Dduw. A falle bod hwnna'n ymddangos yn gymhleth, ond yn gobeithio os nesaf wrth i ni symud ymlaen, byddwn ni'n gweld fel mae Iesu Gris yn cyflawn i yr holl ofynion yma. Ond nid yn unig, dyn ni'n cael o fel offeiriadaeth well. Mae'n offeiriadaeth wahanol i un Aaron. A'r llythyr at yr Hebrew yn tynnu'n sylw ni at rai pethau sy'n gwneud i ni weld mae Iesu Grist ydy'r un i wir bwyso arno fo. I ddechrau yn adnodau 6 i 7. Mae hwn, er nad yw ei llinach hwy, y Melchisedec yma, er nad yw ddim o linach Aaron, wedi cymryd degwm gan Abram ac wedi bendithio'r hwn y mae'r addewidion ganddo. Heb ddadl o gwbl y lleiaf sy'n cael ei bendithio gan y mwyaf. Be mae'n dweud? Mae'r llai yn cael ei bendithio gan y mwy. Mae'r mwy yn derbyn degwm gan y llai. Wan, i Israel, roedd yna neb mwy nag Abram. Cedwch dyma Abram yn dweud, na, mae'n offeiriadaeth y fwy. Wan oedd Aaron yn cyfri Abraham yn dad iddo fo, yn fwy na fo. Ond fan yma oedd Abraham yn edrych at rhywun mwy. Felly dyma chi offeiriadaeth fwy nag offeiriadaeth Aaron. Mae offeiriadaeth dros dro yn amherffaith. Mae'r un dragwyddol yn aros. Adnod 11. Os oedd perffeithrwydd i'w gael felly drwy'r offeiriadaeth Lefitigaidd, o blegyd ar sail honno rhoddwyd y gyfraith i'r bob, pa angen pellach oedd i sôn am offeiriad arall yn codi yn ôl i'r Melchisedec? Tysa be oedd Aaron di wneud a'i ddisgynyddio nhw, tysa yn ddigon. Bydde Dafydd ddim wedi meddwl am unrhyw offeiriad arall. Bydde'r ysbryd glân ddim wedi rhoi ar ei galon o i feddwl am rhywbeth arall. Achos oedd Dafydd yn gweld. Dro ar ôl tro dwi'n gorfod mynd yn ôl at yr offeiriad. Dro ar ôl tro dwi'n pechau, dwi'n cael ffeindio aberth newydd. Dro ar ôl tro dwi wedi methu ac felly dwi'n gorfod mynd mewn ei difeirwch efo aberth arall gan ofyn o'r offeiriad wneith Duw derbyn yr aberth. Ac os di Duw'n derbyn yr aberth mae'n gret, ond os di ddim yn derbyn yr aberth be nai. Oedd o dros tro. Ond mae Iesu yn dod efo un gwahanol. Ble ydy ni? Dyma'r adnod 26. Dyma'r math o'r chyffeiriad sydd yn addas i ni. Un sanctedd a di fai, di halog wedi ddidolio wrth bechaduriad. Wedi ddyrchafu'n uwch na'r nefoedd. Unad oes rhaid iddo yn feinyddiol fel yr archyffeiriad o ffrymiau berthau, yn gyntaf dros i bechodau hun ac yna dros rai'r bobl. O blegu fe wnaeth ef hyn unwaith am byth, pan fydd o ffrymu hun. Mae Iesu wedi rhoi yr aberth perffaith. Yr aberth nad oes dim angen i ail adros. Yr aberth nad ydyn ni ddim yn gorfod meddwl ydy o'n ddigon. Yr aberth sydd yn ddigon i gyfru pob un o'n beieni. Yr aberth sydd dych chi wir yn gallu deud ar ôl i'r aberth gael ei roi, gorffenwyd. Gorffenwyd. Os ydych chi'n gweld oedd offeriadaeth Aaron yn dibynnu ar gyfraith sy'n condemnio. Adnod 19. Nid yw'r gyfraith wedi dod â dim byd i berffeithrwydd. Oedd offeriadaeth Aaron wedi clymu efo'r gyfraith. Ydych chi'n darllen llyfr Leviticus, ydych chi'n gweld, os ydych chi wedi gwneud hyn, dyma'r math o aberth ydych chi roi. Os ydych chi wedi gwneud hyn, yna mae yna aberth gwahanol ydych chi'n mynd i roi. Os ydych chi wedi gwneud rhywbeth arall. A doedd y gyfraith yn gwneud dim byd ond condemnio. Ond, yn adnod 16, dyn ni'n clywed bod offeriadaeth Crist yn nerth bywyd a nistryw. Be mae hynny'n ei olygu? Be mae'n ei olygu bod Crist wedi marw dros bechod y byd, ond bod wedi atgyfodi. Bod Duw wedi godio o'r newydd yn fyw. Mae'r aberth yn ddigonol, ac felly nid y gyfraith sydd yn llywodraethu ar y rhai sy'n trystio'r aberth yna, ond gras. Mae Duw yn rasol, mae Duw yn drigarog, mae Duw yn rhoi maddeiant dragwyddol i ni. A dyna pam bod yr offeriadaeth yma yn wahanol. Dyn ni'n gorau mynd nôl a nôl a nôl i ail aberthu. Ac felly mae'r bennod yn dod i un casgliad. Be ydych isio fel pobl meddai llythyr yma wrth yr Iddewon? Dych eisiau gorfod wneud yn siŵr bod gwych chi deml wastad a bod yna offeiriad o linach Aaron yn y wastad a wastad mynd yna. Hyd yn oed os dych chi'n bell i ffwrdd wedyn dych chi'n gorfod trefnu amser pryd dych chi'n mynd draw i'r deml i Jerusalem efo yr aberth yma a gobeithio bod Duw mynd i dderbyn yr aberth. A dyna'r math o arch offeiriad dych eisiau. Neu ydych chi eisiau'r math sydd ei weld yn Iesu Grist? Dyma'r math o'r chyffeiriad sy'n addas i ni, meddai fo'n adnod 26. Un sanctaidd, di fai, di halog, wedi ddidolio'r wrth bechaduriad ac wedi ddarchafu'n uwch na'r nefoedd. Un nad oes rhaid iddo'n feinyddiol fel yr chyffeiriad o ffrymia berthau, yn gyntaf dros i bechodau hun ac yna dros rai'r bobl. O blegu fe wnaeth ef hyn unwaith am byth, pan fi iddo offrymu ei hun. A dyna pam bod ni efo hyder, pan dyn ni'n trystio hwn. Ond dyn ni ddim wedi'n magu i fynd i deml efo oen, i weld yr oen wedi ladd, neu gafr wedi ladd, neu bustach wedi ladd, neu hyd yn oed golomen wedi cael ei lladd. Dyn ni wedi cael yn magu mewn ffordd wahanol. Ac eto, ble mae'n ffydd ni bore ma fod pob peth yn iawn rhyngddo ni a Duw? Ydy o yn yr offeiriad gwell? Ydy o yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydy o yn rhywbeth arall? Bod ni yn ddigon da, bod ni yn ddigon crefyddol neu'n ddigon caredig neu'n ddigon sanctaidd yn hynny. A llythyr mater Hebreau, di ddim yn hawdd i ni i ddeall pob dim, ond wrth chi gymryd amser i feddwl rwan am Dafydd, y brenin, yn sgrifennu Psalm 110, ac wedi glymu fewn i'r system yma. Y system lle oedd yn gorfod mynd yn gyson i'r tabernacl doedd y deml ddim wedi adeiladu. Y system yma lle oedd yn gyson yn gorfod dwi'n ei gof i feia a meddwl ydw wedi talu digon o aberth dros y beia yma. Y system yma lle oedd y gyfraith weithiau yn dod ato fo fel dodd Nathan ato fo. Yw gyhydd y fo a deud, ti yw y dyn. A Dafydd, ynghlwm yn y system yna, yn myfyrio a meddwl a gweld na mae Dyw yn paratoi system well. System lle mae'n offeiriad tregwyddol bydd hefyd yn frenin. Ac un byddai i yn gallu drystio, meddy Dafydd. Ac un, den ni heddiw yn gallu drystio yn ddefo. Felly, drellenwch y bened, myfyriwch yn y benod, a mi edrychwn ni yn fwy wsos nesa os fydd Dyw yn caniatáu ar yr arglwydd Iesu Grist. Garwch i ni ganu efo'n gilydd emyn. Ger bron, fyniw a'i orsedd gref. Dyna ni'n edrych i'r nefoedd at yr archoffeiriad sydd yn nefoedd.